Jan Wiener, Bojovník, vždy proti proudu, čte Vladimír Kudla. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Na památku mé matky Františky Wienerové, které zemřela v terezínské malé pevnosti v roce 1942, a mého otce Julia Wienera, který zemřel v roce 1941 ve slovinském Novomestě. V lásce mé ženě Zuzaně Wienerové a mým dětem Danielovi, Michaelovi, Tanje a Josefu Wienerovým. V přátelství Rojovi a Miriam Wienovým. A také těm, kteří měli a mají vůli odlišovat dobro od zla a měli a mají odvahu klást odpor. Nesplacené dluhy. Pan profesor si přál, abych ke knížce jeho autobiografických črt něco připsal. Kladl jsem si otázku, co od mého příspěvku očekává. To jsem se od něj samozřejmě nedozvěděl. Ani jsem se ho, mezi námi muži, na to nemohl zeptat. Několikrát mi jen kladl na srdce, abych nepsal o hrdinství a řádech, což bych stejně neuměl. Teprve při četbě jeho vzpomínek jsem si uvědomil, jak vážně to myslí, protože kapitolu svého působení u RAF až na jednu milostnou epizodu přeskočil. Pak jsem si vzpomněl, jak jsme se asi před 10 lety seznámili. Při své učitelské důkladnosti mi nejdříve detailně vyprávěl o okolnostech smrti svého otce. Když se byl jist, že pochopím pozadí jeho zvláštní prosby, požádal mě, zdali bych mu ve Staronové synagoze mohl uspořádat opožděný obřad dospělosti bar mitzva. Měl pocit, že to dluží svému tatínkovi, který si to velmi přál, když Janu Wienerovi bylo 13, jenomže ten o tom tenkrát nechtěl ani slyšet. Můj nevlastní otec mi kdysi, když jsem byl ještě kluk, vyprávěl totéž. Také si nedal říci, i když si to jeho otec přál a strýček mu sliboval zlaté hodinky. Když jsem pana Wienera později lépe poznal, uvědomil jsem si, že má s mým nevlastním otcem řadu společných povahových vlastností, včetně nepředložených reakcí, které jim mnohokrát zachránily život. Přes rozdílné vzdělání měli i podobný osud za války. Ačkoliv utíkali různými směry, jeden přes Itálii do Anglie a druhý přes Polsko do sovětského gulagu, přálo jim stejné štěstí, ne-li sám Bůh. Prostě jsem na žádost pana Wienera vůbec nereagoval, jak by se dalo očekávat od rabína. Ke své hanbě musím doznat, že jsem bělovlasého profesora ani neupozornil, že se chystá převzít zodpovědnost za plnění příkazů Tóry před Bohem, protože mi to připadalo zbytečné. A když jsem pomyslil na generace zbožných mužů, kteří se ve Staronové modlili před námi, nechal jsem na nich a na jejich úvaze, aby posoudili, je-li to správné nebo ne. Jan Wiener byl tedy jako 13letý chlapec vyvolán k Tóře, aby od nynějška převzal zodpovědnost za své skutky, i když měl většinu z nich za sebou. Kdyby přitom byl jeho neviditelný tatínek, mohl by požehnání, budiš požehnán, kdo mne zprostil trestu za tady toho, pronést jen s úsměvem. Ale mám-li být upřímný, ani teď po 10 letech bych se nedivil, kdyby tam byl stál s námi na Bimě ve Staronové. Už si nevzpomínám, co jsem povídal. Byl to okamžik, jehož vážnost přesahovala nejen možnosti slov, ale i možnost jej rozumem obsáhnout. Když jsem si přečetl útržky vzpomínek Jana Wienera, uvědomil jsem si, kolik nesplacených dluhů by ještě rád splatil, i když to prakticky není možné, a že to je asi také důvod, proč se ani trochu necítí hrdinou. Je to vlastně leitmotiv jeho knížky. I když v ní nechybí hněv a opovržení k lidské špatnosti, splácí jí možná, napadlo mě, osobně nesplatitelný dluh všem dobrým lidem, kteří mu tolikrát v těžkých chvílích pomohli. kolik nesplacených dluhů za prokázané dobrodění po nás zůstává a nelze je splatit jinak, než se zachovat stejně čestně, když to chvíle žádá. Ale co to vlastně plácám, jaký pak dluh, když je to naše povinnost? Pan profesor skládal zkoušku dospělosti mnohokrát před svým bar mitzva obřadem a určitě tak nečinil s pocitem, že tím splácí dluh za svůj život. Proč mu však tolik záleželo na tom, aby jej vyrovnal se svým otcem? Jenom proto, že ho celý život mrzelo, že nevyhověl přání drahého člověka, který na něj ve své dobrotě a korektnosti nikdy příliš nenaléhal? Možná. Ale možná také proto, pane profesore, že se s vámi tatínek, než si vzal život, rozloučil právě slovy naschledanou, naschledanou. Efraim Karol Sidon. Předmluva. Jan Wiener mi poprvé zavolal do kanceláře v polovině listopadu 1984. Tenkrát jsme se neznali. Četl o mně něco v novinách. Smluvili jsme si schůzku hned na příští odpoledne. Přišel se svou ženou a seděli jsme u nás doma 3 hodiny. O 2 týdny později jsme se setkali podruhé, tentokrát v jeho služebním bytě, ve vznešeném prostředí na druhé straně Bodamského jezera, kde působil od roku 1980 jako hostující učitel na renomované soukromé škole. Již v průběhu našeho prvního setkání jsme trochu litovali, že jsme se poznali až tehdy. Každopádně jsme byli s Miriam už od prvního okamžiku šťastni, že jsme se mohli s tímto mužem seznámit. Vzpomínáme si přesně na jeho vážnost, klidné soustředění, přesvědčivost jeho hlasu, hravě lehkou a přesto velmi dokonalou řeč, kterou naprosto srozumitelně říká, co si myslí. To vyjadřovaly také jeho oči. Jeho vnější zjev jakoby připomínal v civilu ležérního britského důstojníka neurčitého věku, tak, jak je známe z filmu. Bez pochyby si zachovával značnou vitalitu a mladistvou svěžest. Ale zatím bylo ještě něco dalšího. Silněji jsme si to vlastně uvědomovali teprve, když jsme poslouchali jeho životní osudy plné paradoxů. Tyto osudy skrýval uvnitř a zcela jistě formovaly jeho osobnost. Že svědci událostí vypadají jinak, než bychom si je představovali, byla jenom jedna ze zkušeností, které jsme si z tohoto setkání odnesli. Zdálo se nám zároveň nepochopitelné, že tento muž až dosud nenašel kontakty v Německu, které od počátku hledal a které bychom mu přáli a současně jsme chápali, že pro člověka jako on to bylo skutečně obtížné, zvláště když žil vzdálen od Evropy ve Spojených státech a ještě obtížen temnými vzpomínkami. Bylo nám jasné, že náš přítel musí určitě jednou veřejně promluvit. U novoročního oběda roku 1985 jsme ne zcela náhodou domluvili, že Jan Wiener promluví v rámci německo-izraelské společnosti na téma rok 1945 z pohledu druhé strany a 40 let poté. Tato přednáška se konala ke konci února 1985 v hotelu Insel v Kostnici. Všech přítomných se hluboce dotkla, i když ne všech ve stejném smyslu. Předně se po této přednášce okamžitě vynořily pochyby, zda by měl zahraniční učitel s tak zdánlivě opovržlivými názory na německé otázky vyučovat německé žákyně a žáky. Krátce poté, na podzim roku 1985, opustil Jan Wiener Německo za podobně nepříznivých a nešťastných okolností a odjel s rodinou zpět do Ameriky. Bohužel jsme nemohli na věci nic změnit, i když bychom to bývali rádi udělali. Brzy jsme ztratili kontakt. V paměti nám utkvěly vzpomínky na tohoto neobyčejného muže a zůstaly nám také záznamy jeho přednášky a různých rozhovorů, které už tehdy volali po zveřejnění, avšak byly prozatím odloženy do zásuvky. Koncem listopadu 1991 náhle, stejně nečekaně jako poprvé před 7 lety, zavolal Jan Wiener z Ameriky. Jeho hlas zněl podivuhodně svěže. Hovořil o několika novinkách, o nepředvídatelné návštěvě teď již svobodné Prahy a o své známosti s Václavem Havlem. Kromě toho ohlásil na duben 1992 svou návštěvu Německa. Po několika dalších transatlantických telefonátech jsme domluvili dvě přednášky a oživili původní myšlenku zveřejnit jeho autobiografické črty a povídky. Jak jsme se domluvili, tak jsme i udělali. Pustili jsme se bez odkladu do práce a rychle jsme pokračovali. Tlačilo nás mnoho věcí. Nejvíce starost, že by mohla být šance na vytvoření nového, svobodného a spravedlivého evropského domu promarněna staronovým nacionalismem a rasismem. Vpřed nás popoháněla také naděje, že tyto autobiografické texty budou s to ukázat, kam nutně vede nenávist a nepřátelství národů. Je určitě dosti naivní si představovat, že by tato kniha mohla skutečně něco ovlivnit. A přece se o to chceme pokusit. Spes kontra spem. Člověk se nesmí vzdát, aniž by se o to pokusil. Cítíme povinnost udělat vše, co je v silách jednotlivce. Autobiografický rozhovor z roku 1985 poskytuje jistý přehled o neobvyklém životě Jana Wienera v pohnuté kapitole evropských dějin 20. století a způsobu, jak přežil. Navazující autobiografické povídky představují v mnohém ohledu doplnění a prohloubení rozhovoru. Slova Jana Wienera jsou varujícím komentářem k tehdejším událostem, ale také osvěžujícím povzbuzením, že se v každém případě vyplatí bojovat a že se člověk nemá nikdy vzdávat. Václav Havel napsal roku 1978 ve svém památném eseji Moc bezmocných. Život v pravdě, jako vzpoura člověka proti jeho vnucenému postavení, je pokusem znovu se chopit své vlastní odpovědnosti. Je to tedy akt zřetelně mravní. Nejen proto, že za něj člověk musí tak tvrdě platit, ale především proto, že není účelový, takzvaně vyplatit se v podobě obecné nápravy poměrů se může a nemusí. Srdečný dík patří především Janu Wienerovi za jeho přátelství a otevřenost. Erhard Roy Wien, Jom Hazikaron Lešoa, 5752, památný den holokaustu, 30. dubna 1992. Rozhovor s Janem Wienerem. Úvodem. Víte, měl jsem obrovské štěstí. Byly to pro mě zlé časy, dané okolnostmi, ale bylo mi dopřáno odpovědět, nebo moci odpovědět, ranou za ránu. Něco z historie rodiny. Moje rodina, tedy jedna její větev, odešla už v 70. letech 19. století do Hamburku. Salomon Bondy byl velmi podnikavý muž. Znamenitě se vypracoval a stal se velkým bankéřem. Aktivní byl samozřejmě i na burze. Nikdy v životě se nenaučil plynně německy, ale postavil pro svoji rodinu nádherné domy. Byl opravdový dobrák a nebyl domýšlivý. Sám měl jenom 4 roky základní školy, a přesto dosáhli všichni jeho synové doktorátu. Jeden z nich se oženil se svou vlastní sestřenicí, která byla psychoanalytičkou a lékařkou, první v CK monarchii, a studovala psychologii a psychoanalýzu u Freuda. Všichni se nechali pokřtít, protože chtěli být němečtější než Němci a za svého otce se styděli. Když pak ležel těžce nemocný v nemocnici, považovali za nemožné, aby se jmenoval Salomon a jednoduše ho přejmenovali na Siegfrieda. Je pro mě velmi zahanbující, že se chtěli takto vloudit mezi Němce. Jednoduše nechtěli uznat, co napsal Kafka ve svém Zámku, že zde vždy budou existovat zábrany a že se nemá celou dobu jen fňukat a těkat, ale že má mít člověk důstojnost a má být tak trochu pyšný na to, že je jiný. Vždyť to neznamená, že je lepší nebo horší. Je jen jiný. A tak to má být. Odkud pocházím? Narodil jsem se shodou okolností v Hamburku. Můj otec se tam po první světové válce přestěhoval. V rodině jsme mluvili německy, ale také česky. Moje babička z matčiny strany mluvila česky, z otcovy strany německy. V Hamburku jsem chodil do gymnázia Johanneum. To byla náročná škola a pro mě obzvlášť, neboť už tehdy byla nacistická. Otec s námi jezdil na prázdniny do Francie, miloval Francii. Koupili jsme si tam sešity s francouzskou Marianou. Nepřemýšleli jsme o tom, bylo to ještě před Hitlerem, asi roku 1931. Tehdy mi otec řekl, dojdi k panu učiteli Rešovi a ukaž mu, co jsme koupili. Udělal jsem to. Ten mi dal dva pohlavky a řekl, to je ale drzost mít v německé škole sešit s francouzskou Marianou. Ale já nejsem Němec, odpověděl jsem. Dostal jsem další dva pohlavky. Po tomto incidentu vyrazil otec do školy a učiteli řekl, že jestli se jeho syna ještě jednou dotkne, zabije ho. Učitel byl úplně bledý. Vždyť většina nacistů byla odvážná jenom v tlupách, když se jim nikdo nemohl bránit. Byl jsem na svého tatínka pyšný. Od roku 1933 jsme byli opět v Praze. Nesmíme zapomenout, že také v Československu byl antisemitismus, zvláště na Slovensku. Ještě po válce tam bylo zabito několik Židů, kteří přežili Osvětim a chtěli zpět své domy, jež jim nebyly navráceny. Nebylo to jednoduché. Český antisemitismus byl jiný než v Polsku. Nebyl tak silný a nebyl náboženský, ale národnostní. Poté, co Josef II. Vydal toleranční patent, se stali Židé plnoprávnými občany Habsburské monarchie. Směli navštěvovat pouze německé školy a proto mluvili jenom německy. To odporovalo českému národnímu cítění. Proto byl antisemitismus v Čechách a na Moravě podmíněn národnostně, nikoliv nábožensky. Židovský původ. Mnoho Židů chápe své židovství jako náboženskou strukturu. Já se cítím vázán spíše společným osudem a kulturními statky. Jak se lidé k sobě navzájem chovají, jak se člověk chová k ostatním, to pro mě znamená být Židem. Společný osud je velmi závazný. Myšlenkou Starého zákona je spravedlnost, protože ta může být dána každému. Ale třeba láska nemůže být dána každému. Nejvíce mě vždy fascinoval příběh Kaina a Abela, který opakovaně vyprávěl můj dědeček. Proč nechal Bůh žít Kaina a proč mohl mít Kain děti? Vždyť všichni jsme potomci Kaina. Proč ho Bůh chránil tak, že mu nikdo nemohl ublížit? Tomu jsem nerozuměl. Můj dědeček tehdy řekl, Kain tolik miloval laskavého Boha, že zabil svého bratra ze žárlivosti, protože Bůh měl Abela raději než jeho. Taková láska se Bohu zalíbila. V Praze po roce 1939. Mám za sebou dobrodružný život. Měl jsem velké štěstí, ale vždycky jsem vesloval proti proudu. Když přišli Němci 15. března 1939, obsadili zbytek Československa, zatímco Slovensko se už den předtím od Moravy a Čech odtrhlo. Byl jsem to dopoledne ve škole, ale poslali nás domů. Ten den byla sněhová bouře. Šli jsme na Václavské náměstí, pozorovali jsme pochodující jednotky německé policie a všichni jsme se cítili bezmocní. Ještě předtím, v době kolem Mnichovské dohody, jsem dobrovolně narukoval. Tehdy jsme věřili, že jsme mohli porazit Německo levou rukou. Teď jsme, my hoši, stáli na Václavském náměstí. Jeden byl pražský Němec, Karel Bergman a já jsme byli Židé. Říkali jsme si, co teď uděláme. Vzpomínám si, jak jsme se rozhodli. Musíme bojovat. Musíme je násilím vyhnat ze země. Německý přítel musel narukovat do Wehrmachtu a později dezertoval do Švýcarska. Karel Bergman přišel o život v koncentračním táboře, já jsem náhodou přežil.